16 ապրիլի Երեք օր է, որ Վարշավայում եմ, բայց մինչև այժմ չեմ կարողացել գնալ Պլոշով, որովհետև գալուց պես ատամներս սկսեցին ցավել ու երեսս ուռեց։ Չեմ ուզում այդ դրությամբ ներկայանալ տիկիններին։ Սնյատ ինձ կուն արդեն տեսել եմ։ Հորաքույրս էլ եկավ ինձ տեսության ու ողջունեց ինձ, իբրև անառակ որդի։ Անել կան մի շաբաթ է, ինչ եկել է Պլոշով։ Նրա մայրն այնքան տկար է, որ բժիշկները, որոնք առաջ ուզում էին նրան ուղարկել Վիզբադեն, այժմ տեսնում են, որ ոչ մի ճանապարհորդության չի դիմանա։ Այդպիսով նա պետք է մնա Պլոշովում, մինչև որ տկարությունը թեքվի դեպի առողջանալը, կամ դեպի մահ։ Անել կանել նրա հետ, մինչև որ Կրոմիցկին օր առաջ իր գործերը վերջացնի ու հարմար դատի մի տեղ մշտական բնակություն հաստատել։ Բայց հորաքրոջս ասացներից ես եզրակացրի, որ Կրոմիցկու ուղևորությունը մի քանի ամիս քաշի։ Աշխատեցի հորաքրոջիցս, որքան կարելի է շատ տեղեկություն դուրս քաշել Անելկայի մասին, որին շատ հեշտ հաջողվեց, որովհետև հորաքույրս նրա մասին ինձ հետ բոլորովին ազատ է խոսում։ Նա ուղղակի չի կարողանում ենթադրել, որ մարդատեր կինը մի ուրիշ տղամարդու կարող է հետաքրքրել այլապես, քան իբրև ազգական։ Եվ դեռ ավելի, այդպիսի հարց անգամ չի ծագում նրա գլխում։ Այդպիսով նա անկեղծորեն խոսում էր ինձ հետ նրանց կալվածի ծախելու մասին, որը նա էլ չի կարողանում ներել Կրոմիցկուն։ Վերջումը նա այն աստիճան բարկացավ, որ վզից կախտված շղթան կտրեց ու ժամացույցը վայր ընկավ տախտակամածի վրա։ «Ես նրա երեսին կասեմ», ասում էր նա, «որ այդ կրկնակի լրբություն է. ավելի լավ կհամարեի պարտքով փող տալ նրան, բայց ինչ օգուտ. Նրա սպեկուլյացիան անտակ անդունդ է. Չգիտեմ ինչով է վերջանալու, բայց այժմ ինչ կա չկա, կուլ է գնում մեջը. Թող մի աչքիս երևա, իսկույն կասեմ. Պարոն, Անելկային էլ գերեզման կմտցնես, Ցելինային էլ. Եվ վերջի վերջո կոտր կընկնես. Նրանց ինչին են պետք նրա միլիոնները, երբ որ ամեն մի կոպեկի համար այրյուն արտասուք պետք է թափեն. Կարքին մարդը այդպիսի բան չի անի. Միշտ պատրելս գալիս էր այդ չորացած ցունկից. Դուրս է գալիս, որ սկի սխալված չեմ եղել»։ Հարցրեցի նրանից, թե արդյոք այդ բանի մասին անկեղծ խոսացել է Անելկայի հետ։ «Անելկայի հետ»։ «Լավ է, դու եկար, գոնե քեզ հետ կարող եմ ազատ խոսել, սիրտս հովացնել»։ Անելկայի հետ դրա մասին անկեղծ խոսել չի կարելի։ Մի անգամ չկարողացա դիմանալ, սկսեցի խոսել։ Նեղացավ ինձնից ու լացը դրեց։ «Չէր կարող չծախել, չէր կարող, չէր կարող», կրկնում էր շարունակ։ «Չի թողնում, որ մարդ բերան բացանի նրա մասին, որ կարողանար նրա բոլոր պակասությունները կծածկեր ուրիշներից. Բայց ինձ պարավի սխափել չի կարող. Սրտումը նա էլ ինձ պես դատապարտում է նրա այդ վարքը»։ «Ուրեմն, ձեր կարծիքով Անելկան նրան չի սիրում»։ Հորաքույրս զարմացած նայեց ինձ վրա։ «Ինչ? Հապայելում է սիրելու. Խեղճը հենց նրա համար է տանջվում, որ սիրում է նրան. Բայց կարելի է մեկին սիրել և միևնույն ժամանակ տեսնել նրա վատ կողմերը»։ Ես այդ հարցի վերաբերմամբ մի քիչ ուրիշ հայացք ունեմ, բայց ավելի լավ համարեցի լռել»։ Նա շարունակեց խոսքը։ «Ամենավատն այն է իմ կարծիքով, որ նա ստախոս է. Հավատացրել է Ցելինային ու Անելկային, թե մի տարուց, շատ-շատ երկու տարուց հետո կկարողանա ետ գնել նրանց կալվածը. Դու ասա, այդ հնարավոր բան է, ասա»։ «Բայց մերոնք աշխատում են իրենք իրենց համոզել, թե ինչպես ասել է, այնպես էլ կլինի»։ «Իմ կարծիքով այդ բոլորովին անկարելի բան է»։ Նա շարունակելու է սպեկուլյացիայով պարապել։ «Նա ինքը մեզնից լավ գիտե այդ. Կնշանակի դիտմամբ խափում է նրանց»։ «Գուցե նրա համար է այդ անում, որ նրանք շատ դարդ չան են»։ Հորաքույրս ավելի թունդ բարկացավ։ «Ինչպես թե դարդ չան են»։ «Դարդ չէին անի, եթե որ չծախեր. իզուր մի պաշտպանիր նրան. ամեն մարդ պետք է դատապարտի նրան. Խվաստովսկին զայրույթից է քիչ էր մնում գժվեր»։ Նա տեղեկացել է գործերից ու ասում է, որ եթե կոպեկ անգամ չստանար ոչ մի կողմնակի աղբյուրից, այնուամենայնիվ հանձն կառներ 2 տարում պարտքի տակից ազատել կալվածը. Իսկ պարտք հենց առաջինը ես ինքս կտայի, դու էլ կտայիր, կտայիր, չէ՞, տեսնում ես, իսկ այժմ կորած բան է. Հետո սկսեցի հարցուփորձ անել Անելկայի առողջության մասին. Ես հարցնում էի գաղտնի, զարմանալի, անբացատրելի անհանգստությամբ, որովհետև վախենում էի այնպիսի մի բան հաղորդել հորաքույրս, որ, եթե պատահած լիներ, բոլորովին բնական, սովորական բան կլիներ, և որը սակայն չգիտեմ ինչու կկտրատեր, կհոշոտեր ջղերս. Շատ ողորմելի մարդ եմ. Բախտիցս հորաքույրս հասկացավ հարցմունքիս միտքը և առաջվա զայրույթով պատասխանեց. Ոչինչ չկա. Սիրտ չի անում. Ծախելը ծախեց, իսկ այդ վախենում է. Սիրտ չի անում. Խոսակցության նյութը իսկույն փոխվեց. Ասացի հորաքրոջս, որ ինձ հետ միևնույն գնացքով Վարշավա է եկել, այժմյան ամենամեծ դաշնակահարուհին, որ շատ հարուստ կին է և սաստիկ փափագում է մի քանի կոնցերտ տալ հոգուց չքավորների. Համա տարօրինակ բնավորություն է հորաքրոջս բնավորությունը. Առաջ սկսեց հարցակվել հիլստի վրա. Թե ինչու չի եկել ձմեռը, երբ նվագահանդեսների ամենալավ ժամանակն է. Իսկ հետո միտք արեց, տեսավ, որ այժմ էլ դեռ կարելի է կոնցերտ սարքել, և ուզում էր իսկույն ևեթ գնալ նրա մոտ. Հազիվհաս կարողացա նրան համոզել, թե ավելի լավ կլինի հիլստին առաջուց իմաց տամ, որ ինքը գնալու է նրա մոտ. Հորաքույրս մի քանի բարեգործական ընկերությունների նախագահ է, և պատվի խնդիր է համարում այդ ընկերությունների համար ի հաշիվ ուրիշ ընկերությունների կորզել ինչ-որ ձեռքն ընկնի. Ուստի վախենում է, միգուցե ուրիշ մեկն իրենից առաջ դիմի հիլստին. Գնալիս հարցրեց ինձ. Երբ ես տեղափոխվում Պլոշով? Բայց ես պատասխանեցի, որ ամենևին չեմ տեղափոխվելու. Ճանապարհին մտածեցի, տեսա, որ ավելի լավ կլինի Վարշավայում մնամ. Այստեղից Պլոշով 7 վերստ է, այնպես որ ամեն օր առավոտյան կերթամ և կմնամ մինչև 3 օր. Ինձ համար այդ միևնույնն է, իսկ զանազան կասկածների այդպիսով տեղիք տված չեմ լինի. Բացի այդ ուզում եմ, որ Պանիկրոմից կան էլ մտքով անց չկացնի, թե ինձ համար կարող է ցանկալի լինել նրա հետ մի հարկի տակ ապրելը. Սնյատինսկու հետ խոսելիս էլ ասացի, որ միտք չունեմ Պլոշով փոխվելու. Այնպես կարծես, թե մի կողմնակի ու նշանակություն չունեցող բանի մասին խոսելից լինեի. Տեսա, որ բոլորովին հավան կացավ այդ մտքից, և մինչև անգամ ցանկություն ուներ երկար ու բարակ խոսել Անելկայի մասին. Սնյատինսկին անկասկած խելոք մարդ է, և սակայն չի հասկանում, որ պայմանների փոխվելուց հետո մինչև անգամ ամենամտերիմ բարեկամների հարաբերություններն են փոխվում. Նա այնպես եկավ մոտս, կարծես թե մինչև այժմ էլ այն Լեոն Պլոշովսկին լինեի, որ կրակովում տերևի պես դողալով խնդրում էր նրան փրկել իրեն. Մոտեցավ ինձ նույն կոպիտ բացսրտությամբ և ուզում էր միանգամից ձեռը արմունկահան կոխել հոգուս մեջ. Հենց առաջին րոպեին թափը կոտրեցի. Սկզբում այդ պատճառով նա մի քիչ չարացած ու զարմացած էր, բայց հետո հարմարվեց իմ տրամադրությանը, և սկսեցինք այնպես խոսել, իբր թե մեր վերջին անգամվա տեսակցությունն ամենևին տեղի ունեցած չլիներ. Սակայն տեսնում էի, որ նրան հետաքրքրում է իմ այժմյան տրամադրությունը, որովհետև չկարողանալով ուղակի հարցնել, նա սկսեց կողմնակի կերպով հարցուփորձ անել, կատարելապես գրող արտիստի անշնորհքությամբ, որ խորազննին հոգեբան ու սրատես անալիտիկ էր իր գրասենյակում և գիմնազիստի պես միամիտ գործնական կյանքում. Եթե ձեռքիս սրինգ լիներ, կարող էի Համլետի պես տալ նրան ու ասել. Խնդրեմ, ածես. Իսկ եթե ասում ես, թե ածել չգիտես, հապա ինչպես ես ենթադրում? Դու, որ փայտի կտորը հնչեցնել չես կարողանում, թե կարող ես ուզածիդ պես նվագել իմ հոգուս լարերով. Այդ համեմատությունն անցավ մտքովս, որովհետև 3 գիշեր, չգիտեմ այս էլ քանի 3-րդ անգամը կարդում էի Համլետը. Ինձ համար բոլորովին անհասկանալի այն երևույթը, որ հիմիկվա մարդը, ինչ հասարակական դիրքել ունենա, ամեն մի ամենաթունդ, նորավուրց ու բարդ հոգեկան խանգարման ժամանակ ոչ մի բանում այնքան նմանություն չի գտնում իրեն, որքան այդ Հոլինշեդի կոպիտ ու այրունալից առասպելի վրա հիմնված դրամայում։ Համլետը մարդկային հոգին է այնպես, ինչպես եղել է նա, ինչպես է և ինչպես լինելու է։ Իմ կարծիքով Շեքսպիրը այդ դրամայում անցել է անսահմանը, որ որոշված է մինչև անգամ հանճարների համար։ Հոմերին կամ Դանթեին ես հասկանում եմ իրենց Թարիֆոնի վրա։ Հասկանում եմ, որ նրանք կարող էին անել այն, ինչ որ արել են։ Բայց թե ինչպես է կարողացել այդ անգլիացին 17-րդ դարում նախազգալ այն բոլոր հոգեկան հիվանդությունները, որոնք 19-րդ դարի արդյունք էին լինելու։ Այդ, չնայելով Համլետի մասին գրված 1000 ու մի հետազոտություններին, մշտական հանելուկ կմնա ինձ համար։ Այդպես, տալով Սնյատին զգուն Համլետյան սրինգը, նրա հոգատարությանը հանձնեցի Կլարային։ Հետո սկսեցի նրա հետ խոսել նրա դավանանքների մասին։ Ասացի, որ իսկապես այստեղ գալուս պատճառը հայրենիքիս կարոտն ու պարտականության զգացմունքն է եղել։ Բայց այդ այնպիսի անհոգ եղանակով ասացի, որ Սնյատինսկին չէր իմանում, ծաղր էր այդ, թե իսկական զգացմունքի արտահայտություն։ Եվ նորից կրկնվեց այն երևույթը, որի մասին արդեն հիշել եմ Փարիզում գրելիս։ Այն բարոյական ազդեցությունը, որ վերջին դեպքերի շնորհիվ ձեռք էր բերել ինձ վրա Սնյատինսկին, հալվում քչանում էր րոպե առ րոպե։ Նա չէր իմանում, ինչպես բացատրեր այդ։ Միայն մի բան էր հասկանում, որ հին բանալիներով չի կարողանում ինձ բացանել։ Մնաս բարև ասելիս, երբ նորից խնդրեցի օգնել Կլարային, սուր-սուր նայեց ինձ վրա ու ասաց. «Այդ շատ կարևոր է քեզ համար»։ «Շատ, որովհետև իմ մոտ բարեկամս է, և ես հարգում եմ նրան»։ Այդպիսով նրա ուշադրությունը կենտրոնացրի Կլարայի վրա։ Հավանորեն կկարծի, թե այժմ էլ նրան եմ սիրում։ Չարացած գնաց։ Երբեք չի կարողանում զգացածը ծածկել։ Դուրը հետևից մի քիչ պինդ փակեց։ Բացի այդ, երբ սանդուղքների վրա նրան ճանապարհ դնելուց հետո ետ էի դառնում նախասենյակը, լսում էի, թե ինչպես 4-4 աստիճան մի անգամից էր իջնում ու շատ բարձրաձայն շվշվացնում, որ անում է միշտ, երբ որ մի որևէ բանից դժգոհ է լինում։ Ասենք, նրան ճիշտ էի ասում, թե ինչի համար կարևոր է, որ Կլարայի գործը հաջող գնա։ Այսօր գրեցի Կլարային։ Բացատրեցի, թե ինչու մինչև այժմ իրեն տեսության չեմ գնացել։ Եվ իսկույն պատասխան ստացա։ Նա հիացած է Վարշավայից և մանավանդ վարշավացիներից։ Այստեղի բոլոր նշանավոր երաժիշտներն այս 3 օրվա ընթացքում այցելել են նրան, աշխատելով գերազանցել միմյանց իրենց սիրալի վարմունքով և իրենց ծառայությունների առաջարկով։ Գրում է, թե ոչ մի տեղ չի պատահել այդ աստիճան սիրալիր մարդկանց։ Կարծում եմ, եթե ուզենար այստեղ ընմիշտ բնակություն հաստատել, գուցե այդքան սիրալիր չվարվեին հետը։ Թեև պետք է ասած, նա ընդունակություն ունի ամեն տեղ բարեկամներ գտնելու։ Արդեն մի քիչ պտտել տեսել է քաղաքը։ Առանձնապես դուր է եկել նրան Լազենկին։ Շատ ուրախ եմ, որ Վարշավան այդպես հիացմունք է պատճառում Կլարային։ Եվս առավել, որ սահմանն անցնելուց հետո Լեհաստանի բնությունը նրա վրա ճնշող տպավորություն գործեց։ Արդարև մեր անշեն ու տափակ շրջակայքում մի բան չկա, որի վրա մարդու աչքը կարողանար հանգիստ առնել։ Եվ մարդ պետք է այստեղ ծնված լինի, որպեսզի կարողանա այդ տեսարաններում որևէ հրապույր գտնել։ Կլարան վագոնի պատուհանիցը դուրս նայելով շարունակ կրկնում էր. «Հախայժմ հասկանում եմ Շոպենին»։ Ի դեպ ասել, նա սխալվում է, որովհետև չի հասկանում Շոպենին ոչ խելքով, ոչ զգացմունքով, ինչպես որ չէր կարողանում հասկանալ այստեղի բնության տեսարանները։ Ես, թեև հոգով արտասահմանի զավակ եմ, բայց մի տեսակ ատավիզմի շնորհիվ կարողանում եմ զգացմունքով ըմբռնել մեր բնությունը։ Եվ դիտելով, հաճախ զարմացվում ստուգում եմ, որ Գարնանը հայրենիք վերադառնալիս միշտ անհակ կերպով զվարճանում եմ նրա տեսարաններով։ Սակայն իսկապես ասած, ինչ մի երանելի տեսարաններ են։ Շատ անգամ դիտմամբ աշխատել եմ երևակայել, թե ես օտարազգի նկարի չեմ։ Ոչ մի առանձին զգացմունք չեմ տածում դեպի այստեղի բնությունը և նայում եմ նրա վրա օտարի աչքով, օբյեկտիվ կերպով։ Այդպես երևակայելիս այստեղի տեսարանները այնպիսի տպավորություն էին գործում ինձ վրա, կարծես վայրենի մարդու կամ միայն խազեր գծագրել իմացող երեխայի քաշած նկարներ լինեին։ Այդ տափակ անվար հանդերը, թաց մարգագետինները, ուղանկյուն շրջագծով խրճիթները, հորիզոնի ծայրում կալվածատերերի պարտեզների բարդիները, վերջապես անտարով շրջափակված լայնատարած դաշտավայրը, այդ, ինչպես գերմանացիք ասում են, 10 մողոն ոչինչը, այդ բոլորը միշտ հիշեցնում են ինձ նկարչության նախատիպարը, իր ծրագրի ու գծերի վերին աստիճանի աղքատությամբ. Իսկն ասած այդ, այն էլ դժվարությամբ կարելի է միայն ֆոն համարել. Բայց հենց որ դադարում եմ օտարի աչքով նայելուց, հենց որ սկսում եմ զգալ այդ տեսարանների պարզությունը, թափանցել նրանց այն անսահման ընդարձակության մեջ, որի մեջ ամեն մի որոշ ձև հալվում, ձուլվում է այնպես, ինչպես հոգին նիրվանայի մեջ, նրանք իմ աչքումը ոչ միայն սկզբնատիպերի արտիստական հրապույրն են ունենում, այլև սկսում են ինձ վրա հանգստացող կերպով ազդել. Ես, օրինակ, կարող եմ հիանալ նայելով Ապենինյան սարերին, բայց հոգիս չի կարող թափանցել նրանց մեջ. Նա դեմ է առնում ու մնում է դրսևը. Այդ դեպքում վաղ թե ուշ մարդ կսկսի ձանձրանալ. Մարդն իսկապես հանգստանում է միայն այն դեպքում, եթե իմի է ձուլվում իր շրջապատի հետ. Իսկ ձուլվել կարող է միայն այն ժամանակ, երբ նրա հոգին ու արտաքին բնության հոգին միատեսակ իրար համապատասխան կազմակերպություն ունեն. Նոստալգիան հենց նրանից է առաջանում, որ մարդուս հոգին դուրս է կորզվում իրեն շրջապատող իրերի ամբողջությունից. Ինձ թվում է, թե այդ հոգեկան խնամության սկզբունքը կարելի է ավելի էլ ընդլայնել. Գուցե զարմանալի թվա, որ ես, որ արտասահմանում եմ կրթված ու այնտեղի կուլտուրայով համակված, այս տեսակ հայացքներ եմ հայտնում. Բայց ավելի կասեմ, մինչև անգամ օտարազգի կինը, թեկուզ գեղեցկության կողմից ամբողջ աշխարհում հավասարը չունենա, ինձ համար միշտ կլինի որոշալ չափով միայն ներկայացուցիչ կանացի սեռի և ոչ կնոջ հոգի. Միտքս է, թե մի ժամանակ ինչեր էի գրում լեհուհիների մասին, բայց մեկը մյուսին չի խանգարում. Ես կարող եմ շատ լավ տեսնել նրանց թերությունները և այնուամենայնիվ ինձ ավելի մոտիկ զգալ նրանց, քան օտարազգի կանանց. Բացի այդ, առաջվա հայացքներից մեծ մասը հին շորի պես գզգզվել է. Բայց հերիք է դրա մասին. Ամոթով ու զարմացմամբ նկատեցի, որ այս բոլորը գրելուս նպատակն այն էր, ինքս ինձ խոսքով գցեի, զբաղեցնեի. Այո, այդպես է, այդպես. Երկար ու բարակ խոսում եմ բնության տեսարանների ու կարոտախտի մասին, իսկ ուշումիտքս իսկապես պլոշովումն է. Չեմ ուզում այդ խոստովանել, բայց պետք է խոստովանել. Մեջս ինչ-որ անհանգստություն է բուն դրել, սիրտս սաստիկ ճմլվում է. Շատ կարելի է, թե պլոշով գնալս, թե այնտեղ մնալս, անհամեմատ ավելի հեշտ լինի, քան ես երևակայում եմ այժմ, այս սպարողական դրության մեջ. Նախորդից անտանելի բան չկա. Մի անգամ, ջահել ժամանակս, պետք է մենամարտության դուրս գայի. Եվ հիշում եմ, որ սիրտս անհանգիստ էր միայն նախընթաց օրը. Այն ժամանակն էլ աշխատում էի մի ուրիշ բանով զբաղեցնել միտքս. Եվ նույնքան ապարդյուն, որքան և այսօր. Իմ մտածմունքներն ամենևին գորովալից չեն. Ոչ էլ մինչև անգամ բարեկամական, պանի Կրոմիցկայի վերաբերմամբ. Այլ միայն զարմանալի կերպով ողտում են գլխումս, տեղահան արած մեղուների նման թափում են վրաս ու չեմ կարողանում նրանց ձեռքից ազատվել։